Татарстан президенты Рустам Миңнеханов келесі атнада Аргентинаның Россиядегі илшісі Эдуардо Антонио Зуайн белән ұшырашырға ниетли. Икі республика арасындағы иқтисади хизмәттәшлікні кеңейту әңгіменің төп темасы болашақ. Татарстан президентының мәтбуғат хизмәті жетекшісі Лилия Галимова журналистар қатнашында узған брифингта шулай деп білдірді. Оның сөздерінше, икі республика арасында сәудә әйләнеше 499 мың доллар тәшкил иткән. Татарстан белән Аргентина арасындағы сәудә әйләнеше структурасында экспорт һәм импорт тигез итеп бүленгән. Хезмәттәшлек потенциалы бар. Аерым алганда бу КАМАЗ һәм Казан вертолет заводы акционерлык җәмгыятьләренең Латин Америка илләре базарларына киңрәк үтеп керүе өчен шартлар тудыру, автомобиль, трактор, автобуслар, махсус техника һәм вертолетлар җыю производствосы шелтәрен киңәйтү. Моннан тыш, моңа энергетика, нефть ятмаларын үзләштерү өлкәсендәге хезмәттәшлек тәкъдим итә Лилия Галимова. Аның сүзләренчә, ике республика арасындагы файдалы хезмәт тәшлекнең тагын бер өлкәсе итеп авыл хуҗалыгын атарга мөмкин. Татарстанның барлык җәмәгать транспортында шәһәр яны һәм муниципаль ара маршрутларда QR-кодларны тикшерү башлана. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә COVID-19 инфекциясенә каршы көрәш буенча республика оператив штабында республика җәмәгать транспорты эшенең яңа режимын оештыру турында фикер алыштылар. Шулай итеп, пассажирларга транспортка дәүләт хезмәтләре порталында бирелгән кәгазь яки электрон QR-код яки методвод булу турында QR-код булса, керергә рөхсәт ителәчәк. Татарстан президенты транспортта электрон версияләр генә түгел, кодның кәгазь версияләре дә кабул ителәргә тиешлеген искәртте. Белешмәләрне күп функцияле үзәктә алырга мөмкин, шуңа күрә татарстанлылар транспортка кергәндә кыенлыклар белән очрашмаячак. Моннан тыш, Рустам Миңнеханов кирәк булганда пассажирлар, ташучылар QR-кодларны тикшерү өчен техник чаралар сатып алуга субсидияләр алачак, дип белдерде. Шулай ук оператив штаб хәбәр иткәнчә, пассажирлар агымы кимегән очракта керемгә субсидияләр кара алган. Кабул ителгән карар нигезендә QR-кодларны пассажирларны җәмәгать транспортына утыртканда пассажир йөртүчеләр үзләре тикшерәчәк. Шулай ук хәзерге вакытта Россия тимер юллары һәм Росавиация адресына төбәк-ара ташуларга QR-кодларны кертү мөмкинлеге турында мөрәҗәгать әзерләнгән. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин күмәк куркынычсызлык турында шартнәмә оешмасының парламент ассамблеясе вәкилләре белән очрашты. Парламентарийлар Казанга күмәк куркынычсызлык турында шартнәмә оешмасының тынычлык урнаштыру кешеләре белән уртак укуларын уздырырга килде. Бу көннәрдә безнең республикада 6 дәүләтнең Әрмәнстан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия һәм Таҗикстанның хәрбиләре катнаша торган масштаблы маневрлар уза дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин парламентарийларга мөрәҗәгать итеп. Республика парламент рәисе ассызыклаганча, диалог сәясәте һәрвакыт республикада өстенлекле булды һәм шулай булып кала да. Бары тик диалогта гына барыбызны да канәгатьләндерә торган карар табып була. Безнең күп милләтле халыкта дуслык традицияләре көчле. Бу 173 милләт вәкиле яши торган республика эчендә милләт ара тынычлыкны һәм конфессия ара татулыкны саклауга да, башка төбәкләр һәм дәүләтләр белән яхшы мөнәсәбәтләргә дә кагыла. Татарстан шул исәптән республика дәүләт советы тарафыннан хезмәттәшлек турында күп санлы килешүләр имзалады, диде Фәрит Мөхәммәтшин. 2021 елгы бөтен Россия халык санын алу кампаниясендә катнашу буенча Татарстан Республикасы алдынгы төбәкләр арасына керде. Росстат җитәкчесе Павел Малков Россия президенты хөкүмәт әгъзалары белән үткәргән киңәшмәдә шулай дип белдерде. Бүгенге көндә җан исәптә Россиядә яшәүче 133 миллион 500 мең кеше катнашкан. Бу ил халкының 91.6% дигән сүз дип искәртте спикер. Мәскәү шәһәре һәм өлкәсендә, Санкт-Петербургта, Төньяк Кавказда эш тәмамланган диярлек. Чечен Республикасында халык санын алучылар Россиядә беренчеләрдән булып барлык илләрне йөреп чыккан. Ставрополь һәм Краснодар крайлары, Волгоград һәм Тула өлкәләре, Мордовия һәм Чукоткада да җан исәп тәмамлану алдында. Татарстан һәм Башкортстанда да бик яхшы бара. Булар барысы да лидерлар, дип искәртте Малков. Мәскәү татарлары штабы җитәкчесе Рустам Ямалиев татар халкын дөнья буйлап сибелгән бриллиант белән чагыштырды һәм дөньяны татарлардан башка күз алдына китереп булмавын әйтте. Татарны бары тик түбәтәй, шәкшәк һәм сабантуй сүзләре ашагына күрергә гадәтләнгәннәр. Чынлыкта татар халкы, галимнәре, генераллары һәм башка күренекле шәхесләре белән данлыклы. Татарлар тырыш, эшчән халык, диде ул.
Кадерле дуслар, перепис, улягыз. Нәрсә киләчәк була татар халык белән, татар тел белән 100 елдан, 50 елдан? Нинди безнең тарих, бай тарих. Шуңар әйдәгез, барыбыз да татар дип язлабыз.
Татар кайда да татар. Чехиядә яшәүче Кыям Курмакаев сөйли.
Кем тырышкан, шул эшли. 2002 елны күчеп киткән идек. Чехияга шунда татарларына таптык, икенче елны Сабантуй үткәрдек инде бергәләшеп. Татар җәмгыятен эшләдек, аннан соң инде Европа татарлары альянсын эшләдек. Бельгиядә шуларга күрә бөтен Европада яшәгән татар оешмалары татарларны бергәштердек, үзебезнең съездны үткәрдек. Татар булсаң, үзеңне кайда булса да, мин инде үземне чын татар дип саныйм. Әнием Казанда тора, мин шулай Прага, Казан, Санкт-Петербург яннарында эшләп йөрим. Аллага шөкер, татар җәмгыятьләренә ярдәм итә алам. Аллага шөкер дип әйтә алам. Кеше кемгәдер файда итә алса, ул бәхетле кеше дип уйлыйм.
Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы Ким Миңнуллин диалектларны тиешле дәрәҗәдә өйрәнү ни өчен кирәк булуын аңлатты.
Милләтебез татар халкы. Ул инде тупланып яшәгәнне без авыллар булып яшәгәнне исәптә алабыз. Һәм инде без өйрәнгәндә дә нәкъ менә тупланып яшәгән җирләргә барабыз. Ягъни безнең бу тарихи җирләребез. Алар анда гасырлар дәвамында гомер кичерәләр. Һәм инде без әлеге төбәкләрдә яшәгән милләттәшләребезне яшәү рәвешен, аларның булганлыгын тикшерү өчен комплексны экспедиция уздырабыз. Ягъни аның халык иҗатын, фольклор ягыннан килеп иренәбез, сәнгать ягын, аларның киемнәрен, аларның яшәү рәвешен, аларның торак пунктларын иренәбез, шигу тигу, башка юнәлешләрне иренәбез, тел үзенчәлекләрен иренәбез, кабер ташларын, менә буларның барсында да без телгә бәйле материал белән очрашабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, бүтән Россия халык санын алу тәмамлануга кадәр 4 көн калды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 12 ноябрь җомга көнне Татарстанда болытлы һава, җепшек кар, төнлә аерым районнарда кыска вакытлы буран, көньяк көнбатыштан талгын, төнлә тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын, юлларда бузлавык хасил булуы ихтимал.